Está publicada xa no DOGA a orde que extende a este ano 2022 a tarxeta benvida para os cativos, para os bebés. Esa tarxeta, pues, 100 euros mensuais durante o primeiro ano, con ampliación, en algúns casos, para os cativos recén nacidos en Galicia. Jacobo Rey, director xeral de Familia, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
En primeiro lugar, que é isto da tarxeta benvida, para o que non oira falar dela?
Pois a tarxeta benvida é unha, como o seu propio nome indica, é unha tarxeta física que a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social, entrega ás familias que teñen un neno, unha nena, un recén nacido en Galicia. E que ten un objetivo fundamental, que é axudar as familias ahora, pois, de afrontar eses gastos que supón a chegada dun bebé, dun recén nacido a calquera fogar. Non é unha axuda, digamos, un cheque bebé, senón que é unha tarxeta precisamente para que as familias adquiran eses produtos, pois, de xeito gratuito a través do saldo que lle ofrecemos nesa tarxeta. E basicamente, pois, está pensada para que as familias, pois, podan afrontar eses gastos, como por exemplo, pois, todos os gastos do recén nacido, roupa infantil, os cueiros, as toalliñas, todos eses gastos que moitas veces, sobre todo no caso dos primeiros fillos, as familias non coñecen o que supón, pois, ata o momento en que teñen que afrontalo. E a través desa axuda, pois, o que queremos precisamente, pois, botar unha man a esas familias neses primeiros momentos, neses primeiros meses tan complicados que e tan alegres ao mesmo tempo, pois, que supón a chegada dun novo membro á familia.
Uh-huh. Son tarxetas xa coñecidas, este é o quinto ano que se publican en Galicia. Quen pode pedilas? Por exemplo, os pais que adoptan poden pedir tamén esa tarxeta?
Sí, é unha tarxeta que está pensada fundamentalmente para os recén nacidos, dado que, digamos, a tipoloxía máis frecuente, pero que tamén se pode solicitar en caso de gardas con fins adoptivos ou adopcións directamente. Nese caso, non se ten en conta, obviamente, o momento de nacemento do recén nacido, senón o momento en que comeza, en que se produce esa adopción ou esa garda con fins adoptivos. O prazo de solicitude, isto é moi importante, é de 2 meses dende o momento en que se produce o nacemento. Damos este prazo, pois, bueno, precisamente para que as familias teñan tempo suficiente para poder facer esa solicitude. Son 2 meses dende o momento en que nace o neno ou a nena.
Uh-huh. O mecanismo para pedilas, fundamentalmente electrónico.
Sí, é a través da sede electrónica. Neste momento, a tarxeta benvida está a chegar alrededor do 80% das familias, dos nacementos que se producen en Galicia. Isto é así porque establecemos esta axuda a través dun criterio de renda, o que pasa é que cos criterios actuais, pois a inmensa maioría dos fogares galegos beneficiense desta tarxeta benvida. Estamos a falar dun límite de renda para no primeiro ano de 45.000 euros por unidade familiar ou de 13.500 euros por renda per cápita, precisamente, pois, para as familias numerosas, as familias con máis membros, pois que se teñen en conta tamén a renda per cápita. Nestes dous criterios sempre tomamos en conta o máis beneficioso para as familias. Uh-huh. Axuda, como dicía, son 1.200 euros o primeiro ano, unha razón de 100 euros o mes, pero facemos un pago único para que a familia, pois, dende o primeiro momento teña esa cantidade, de forma que poida, pois, afrontar eses primeiros gastos, que normalmente son gastos pois de maior volume, que sempre agradecen, pois, ter esa axuda o máis ampla posible no primeiro momento. E despois facemos unha extensión o segundo e terceiro ano de nacemento do neno para as as unidades familiares con renda inferior a 22.000 euros. Isto aproximadamente supón que a metade das familias beneficiadas no primeiro ano tamén teñen ese beneficio no segundo e no terceiro ano. Co cal, pois, estamos cubrindo unha etapa moi importante, pero sobre todo no primeiro ano, chegando ao 80% das familias, que é un número, pois, insisto, moi relevante, que nos permite actuar sobre a inmensa maioría das familias que teñen un neno, unha nena na Comunidade Autónoma de Galicia.
Pues todos estes datos en cope.es/Galicia. Jacobo Rei, director xeral de Familia da Xunta da Consellería de Política Social, gracias, moi bo día.
Moi bo día e graciñas a vostedes.